salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Pastinya pada jam ini kami nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Kalau anda boleh lihat paparan di muka hadapan portal kami, ini beberapa berita yang mungkin anda perlu tahu pada hari ini. Kita akan bawakan beberapa berita ini sekejap lagi. Antaranya adalah Islamofobia harus ada kesediaan di peringkat antarabangsa. Itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Saya kira dalam rangka lawatan beliau ke Arab Saudi, masih lagi di Arab Saudi. Dan menarik sekali, kalau anda pergi ke portal kami, anda boleh scroll sebenarnya kat bawah ni. Kita ada 10 berita pilihan yang mungkin anda terlepas pandang semalam. Dan juga berita tempatan, 10 berita tempatan pilihan sepanjang semalam dan juga berita antarabangsa pilihan. Kita biasanya publish awal tengah malam, pukul 12. Kita rangkumkan lebih kurang 10 ke 11 malam macam tu semalam. Betul.
Tapi sebenarnya masih lagi belum terlewat untuk kami mengucapkan salam satu Ramadan 1444 Hijrah. Dan kita ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat melakukan ibadah puasa pada bermula pada hari ini. Macam mana sahur Gigi pagi tadi?
Pagi tadi bekerja juga macam setiap tahun. Kita nak kerja masuk kerja juga. Dan masa yang sama nak kerja imsak juga. Tapi sebab sahur ni kita dah biasa, simple je. Kita kalau makan, tak tahulah lelaki, kalau perempuan simple
saya
je.
Makan saya nasi goreng susu dengan kurma, ayam okay. Goreng. Susu kurma? Okey. Jadi ia semoga ia dapat menjadi ataupun dapat memberikan kita tenaga untuk sepanjang hari ini. Dan pastinya juga kita nak berikan tumpuan kepada 1 Ramadan 1444 Hijrah hari ini. Semalam juga kita tahu setelah aktiviti ataupun setelah sesi mencerap anak bulan telah pun dilakukan, jadi telah pun menentukan hari ini merupakan 1 Ramadan 1444 Hijrah. Jadi mewajibkan seluruh umat Islam untuk menjalankan ibadah berpuasa. Dan kalau kita lihat kepada apa perkembangannya, di mana pada hari ini umat Islam di seluruh Malaysia akan bermula berpuasa, di mana tarikh itu seperti yang diumumkan penyimpan muhur besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Dan beliau berkata tarikh itu ditetapkan bagi negeri-negeri di seluruh negara mengikut perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Dulu-Dulu Yang Maha Mulia Raja-Raja. Dan terdahulu pejabat penyimpan muhur besar Raja-Raja menetapkan tarikh melihat anak bulan Ramadan pada semalam untuk menentukan permulaan puasa untuk umat Islam, iaitu pada hari ini kita berpuasa 23 Mac 2023. Semalam juga saya sempat untuk mengikuti aktiviti mencerap anak bulan ataupun mencari hilal Ramadan, orang kata. Di Sabak Bernam ataupun di Balai Cerap Selangor, saya cukup teruja sebenarnya melihat. Itu pertama kali saya melihat bagaimana prosesnya. Turut dihadiri oleh Mufti Selangor dan juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Pemetaan untuk melihat sendiri dari segi ketepatan dan sebagainya.
Saya nampak apa yang dikongsikan oleh Hafizie dalam IG story anda. Menarik sekali bentuk anak bulan itu. Sikit saja. Itu kenapa? Sikit saja kita nampak
itu
macam
baru. Itu kira-kira bukan anak bulan. Kira-kira daripada bulan yang gelap, baru nampak sikit anak bulan tu. Maka di situlah ia akan menentukan sama ada kita akan beralih ke bulan yang baru ataupun tidak sebenarnya.
Tapi kita juga kena ada membuat perbincangan ini semalam dalam agenda Awani. Dan antara lain yang kita dapat bawakan adalah kita perlu fahami kaedah dan syarat dalam ilmu falak ini agar tidak keliru. Dan ini merupakan saya kira satu peradaban ataupun saya kira ilmu Islam yang kita patut banggakan. Ini antara teknologi Islam lah sebenarnya yang sudah pun wujud sejak berkurun lamanya, yang mana kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh ahli jawatan kuasa melihat anak bulan wilayah persekutuan semalam dalam agenda Awani, Syahrin Ahmad berkata bahawa ilmu falak ini, ilmu ini perlu difahami oleh masyarakat agar kita tidak terkeliru tentang kaedah melihat anak bulan. Dan katanya aspek hukum dan syarat perlu diketahui untuk berhujah tentang kaedah melihat anak bulan. Dan dan perkara itu perlu difahami kerana yang terlibat dalam ahli jawatan kuasa falak ini ada dalam semua pihak dan juga mereka terdiri daripada pelbagai bidang. Sebenarnya ini penting untuk kita sentiasa memperbaharui ilmu. Itu pun juga adalah penting kerana kaedah ini setiap zaman itu berubah. Ada zaman yang boleh memudahkan kita. Jadi ia tidak salahlah kaedah ini ataupun teknologi ini. Mana yang mudah itu dapat kita gunakan. mengikut zaman dan keperluan.
Ya, kerana kita lihat ya, sebagai umat Islam kita harus berbangga kerana ilmu falak ataupun ilmu astronomi ini telah pun dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan Islam pada tamadun-tamadun yang berabad lalu. Jadi dengan kesinambungan dengan suntikan teknologi pada masa kini, jadi kita harus berbangga dan juga kita harus teruskan apa yang telah pun diperkenalkan oleh ataupun dieksplor ataupun diterokai oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dulu. Tapi kalau kita lihat kepada ilmu falak ni, bukan hanya tertakluk kepada aktiviti mencerap anak bulan dan sebagainya, kerana banyak lagi fungsi-fungsi ilmu falak ini, termasuklah jika semalam saya juga telah menebual apa yang dikatakan oleh seorang pakar astronomi ini adalah mengatakan bahawa dengan menggunakan ataupun dengan mencerap bulan ataupun dengan mencerap angkasa lepas dan sebagainya, kita juga boleh mengetahui bila sebenarnya kawasan itu akan dilanda banjir sebenarnya. Melihat kepada keadaan cuacanya dan sebagainya lah. Jadi ilmu meteorologi ini dan juga ilmu astronomi ini juga sebenarnya salah satu daripada ilmu falak yang perlu kita berikan perhatian dan perlu lagi galakan yang mendalam untuk kita pastikan kita meneruskan dari segi apa yang telah pun dilakukan oleh ilmuwan Islam pada satu ketika dahulu.
Kita perlu berasa bangga, betul tu, kerana ia bukan saja meliputi teknikal, tapi ia juga melibatkan hukum syarak dekat situ. Hukum, ada hukum Islam di situ. Baik, kita nak bercakap juga, ini ucapan dari Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yang Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, ibadah berpuasa kepada seluruh umat Islam di Malaysia, dan turut menzahirkan ucapan itu ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Maimunah Aminah Maimunah Iskandariah bersempena ketibaan Ramadan. Al-Sultan Abdullah menyeru umat Islam untuk mengaut keberkatan di bulan mulia ini untuk meneguhkan ketakwaan dalam diri dan menggandakan ibadah serta amalan. Itu antara titah ucapan daripada Yang di-Pertuan Agong yang perlu kita lihat. Dan dalam masa yang sama juga, ada nasihat-nasihat yang dikepilkan di situ, yang mana baginda juga menyeru kita untuk memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat, amalan-amalan kebajikan serta memperkukuhkan lagi ukhuwah sesama insan, di samping meninggalkan segala perbuatan yang sia-sia dan merugikan. Apa perbuatan yang sia-sia tu? Kalau dalam bulan Ramadan ni sedikit ya. Perbuatan sia-sia tu antaranya ialah tidur yang berlebihan dalam bulan Ramadan. Membazir makanan. Itu antara perbuatan sia-sia dalam bulan Ramadan. Pembaziran makanan ni paling banyak dilakukan dalam bulan Ramadan. Mungkin ada kaedah-kaedah yang perlu kita fikirkan, terutamanya pihak hotel, pihak industri yang boleh macam mungkin melihat bagaimana sebenarnya kalau ada makanan yang lebih tu boleh disimpan ataupun dibawa ke moreh ataupun pergi ke sahur.
Dan juga kalau kita lihat antara pendekatan yang dilakukan oleh kebanyakan mungkin hotel-hotel ataupun bagi premis yang menawarkan buffet terutamanya, kadang-kadang tu sebelum dia displaykan makanan itu, dia ada simpan di dapur. Jadi makanan itu tidak berusik lah. Sekiranya di display itu habis, barulah mereka akan topak ke display. Tetapi sekiranya tidak disentuh lagi makanan yang dalam peti mereka di dapur itu, maka mereka akan sumbangkan kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Jadi tidaklah menjadi kita nak bagi kepada golongan tidak berkemampuan ini barangan-barangan yang dah di display. Tidaklah begitu. Tapi sebenarnya itu antara pendekatan-pendekatan yang mereka berikan untuk mengelakkan pembaziran bagi makanan-makanan ketika bulan Ramadan ini. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini sedang pun mengadakan lawatan rasmi beliau ke Arab Saudi selama 3 hari. Dan beliau semalam telah pun memulakan lawatan rasminya dengan melakukan ataupun dengan menyempurnakan ibadah umrah bersama dengan isterinya, begitu juga dengan Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Komunikasi dan Digital. Ini antara gambar-gambar yang kita kongsikan ketika beliau bersama dengan div-div kehormat yang lain.
Seperti yang anda boleh lihat visual yang kami paparkan
di Masjidil Haram.
Sempat sebenarnya dalam lawatan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengerjakan umrah bersama dengan isteri dan juga ada Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil pun ada di situ. Kita boleh lihat kesempatan itu dia ambil, dan juga Perdana Menteri ada memberi pesanan sepanjang Ramadan ni. Katanya mesej yang dibawakan oleh Perdana Menteri ialah untuk mengangkat nilai kesederhanaan dan kemanusiaan merentasi sempadan agama, kelompok dan golongan kurang berkemampuan perlu disebarkan secara meluas. Betul besar juga antara pesanan yang dibawakan oleh Perdana Menteri, antara lain juga memupukkan sifat madani inklusif di situ, yang mana kita tahu lawatan tiga hari itu turut berharap agar kelebihan Madrasah Ramadan akan mengangkat martabat dan harakat insan dari sudut akhlak serta integriti. Itu besar harapannya. Nah, itu juga yang kita harapkan. Apa yang boleh dibawakan Perdana Menteri sebenarnya dalam lawatan ini, banyak kerjasama yang mungkin akan terbentuk. Dalam masa yang sama juga kita harapkan doa dan juga keberkatan. Mungkin termakbul juga ya bila berada di sana demi kesejahteraan rakyat Malaysia di sini.
Itu antara ucapan dan juga antara perincian oleh Perdana Menteri semalam di laman Twitter, yang juga telah pun menjelaskan beliau telah pun menitipkan doa buat kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia dan juga untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang gah kembali. Dan kalau kita lihat kepada isu Ramadan ini, sebenarnya tidak terkecuali daripada berdepan dengan beberapa isu gangguan air, ya, terutamanya bagi negeri di pantai timur, iaitu di negeri Kelantan. Kerana apa yang telah pun diperincikan oleh pihak berkuasa bagi agensi air di negeri Kelantan itu, untuk mengelakkan dari segi kesempitan rakyatnya yang ketika ini berpuasa dan juga ada gangguan bekalan air, jadi mereka telah pun menempatkan beberapa tangki statik, iaitu sebanyak 430 tangki statik di kawasan gangguan air sepanjang Ramadan dan juga Aidilfitri. Itu kata daripada kata daripada Air Kelantan Sdn Bhd ataupun AKSB, yang katanya beliau telah pun meletakkan tangki itu di lokasi-lokasi strategik bagi membolehkan pengguna mendapatkan air sekiranya berlaku gangguan bekalan air yang terawat. Ini satu langkah yang kehadapan, satu langkah yang bagi memastikan kepuasan hati pengguna semua. Kerana kita tahu di negeri Kelantan tu isu air ini memang tidak pernah
satu isu yang
sentiasa berlarutan. Jadi pastinya kita nak mengurangkan beban yang ditanggung oleh orang ramai ini. Jadi ini satu langkah yang proaktif, saya kira satu langkah yang baik sebenarnya.
Di kala umat Islam menjalani ibadah puasa, dalam masa yang sama juga keterjaminan kesihatan mereka ada di situ, terutamanya air yang bersih. Baik, kita nak balik satu lagi berita. Di kala kita nak menyambut ketibaan Ramadan ini, ada berita yang mungkin menyedihkan, menduka citakan, yang mana ini Masjid Ibnu Sina di Titi Wangsa musnah dalam kebakaran. Ini yang berlaku malam semalam, yang mana qariah Masjid Ibnu Sina di Taman Tasik Titi Wangsa tidak sempat menunaikan solat sunat tarawih pertama apabila hampir 90% ruangan masjid itu musnah dalam kebakaran kira-kira 7 malam semalam. Dan jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur ada berkata bahawa pihaknya terima panggilan kecemasan pada sekitar jam 7.10 petang dan sebelum tiba di tempat kejadian pada 7.17 malam. Dan sebanyak 3 jentera bomba telah pun dikerahkan dari BPP Setapak, Jalan Tun Razak dan juga Hang Tuah dengan kekuatan 21 anggota. Dan kebakaran melibatkan ruangan solat dalam masjid dengan anggaran kemusnahan sebanyak 90%. Sedih sekali ya, sebab pastinya ia memberi kesan kepada penduduk setempat yang sudah pun bersedia sebenarnya untuk menunaikan tarawih pertama Ramadan ini. Dan kita harapkan kejadian ini tidak mematahkan semangat penduduk setempat yang ada di situ, tapi sebaliknya memberikan lebih semangat dan kekuatan untuk membina kembali. Kita harap Masjid Ibnu Sina ini dapat dibina kembali untuk kemudahan penduduk setempat.
Ini adalah dugaan-dugaan ketika bulan Ramadan ini, dan kami juga berharap semua penduduk ini mungkin mereka boleh tabah dengan ujian yang telah pun dihadapi ini dan sama-sama bangkit kembali untuk membina sebuah musola yang lebih cantik dan juga kita meramaikan lagi orang di rumah ibadat Tuhan ini. Dan juga selain daripada isu pelbagai isu mengenai bulan Ramadan ini, sebenarnya tidak lengkap sekiranya kita sebut mengenai bulan Ramadan, bulan puasa ini, tanpa kita pergi ke pasar Ramadan.
Bazar Ramadan.
Bazar Ramadan, pasar Ramadan, pasar Ramadan orang kata param.
Param.
Bazar Ramadan, Ramadan bagi bazar. Macam-macamlah perkataan-perkataan yang digunakan, tetapi sebenarnya ini antara inovasi yang dijalankan oleh PBT ataupun pihak berkuasa tempatan untuk menggalakkan orang ramai ini kurang menggunakan duit secara cash. Jadi mereka menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pembayaran secara atas talian ataupun cashless lah.
Ini adalah menarik sekali ini.
Ini di Petaling Jaya ya. Hmm.
Sebab masalah saya kalau pergi ke tempat seperti pasar malam, pasar tani dan sebagainya, kadang-kadang cash tu tak cukup dalam tangan. Kena cari ATM pula jauh, last tak pergi. Kan? Tapi ini menarik sekali, tanpa tunai di Bazar Ramadan MPPJ sediakan kawasan khas untuk pihailing. Maksudnya, selain daripada Bazar Ramadan ini, orang yang boleh order daripada rumah juga, kiranya mereka yang bawa Grab, yang bawa pihailing mana-mana lah kan, boleh ada tempat untuk tunggu makanan mereka siap. Jadi tak adalah bersesak-sesak dengan parking orang awam yang datang. Itu yang baik sekali.
Jadi untuk anda semua, pastikan pada hari ini saya kira akan meriahlah di semua pasar-pasar Ramadan ataupun di Bazar Ramadan. Pastikan juga jaga keselamatan anda ketika bersesak tu, sebenarnya COVID-19 ini masih ada lagi. Jadi pakailah mask dan sebagainya, dan juga buatlah pemilihan yang sebaiknya. Kalau boleh janganlah kita beli banyak-banyak makanan, kerana kita tahu ketika petang-petang tu nak buka puasa tu kita lapar. Jadi keinginan kita tu agak besar sehingga kita membazir di situ, membeli segala jua makanan. Akhirnya kita tak makan, makan sikit, minum air je lebih.
Betul, selalunya macam itulah kan. Sebenarnya masa kita lapar dan dahaga tu semua kita nak makan. Tapi bila waktu berbuka puasa tu makan dan minum air, dua kuih, kita dah kenyang dah. Jadi sebelum membeli, macam Hafizie cakap, berfikir secara bijak, secara waras, bukan mengikut nafsu. Memang lapar, tapi kita ingatlah pembaziran itu amalan syaitan kan. Okey, baik, dalam masa yang sama juga kita nak cakap pasal bulan puasa ini, berita baik kepada anda di luar sana. Waktu operasi LRT, monorail dan MRT serta bas akan diawalkan. Ini bagi pengguna-pengguna perkhidmatan awam, pengangkutan awam. Pengangkutan awam bermula hari ini sepanjang Ramadan juga. Operasi waktu puncak sebelah pagi akan bermula jam 6.30 pagi, iaitu 30 minit lebih awal berbanding waktu sekarang. Jadi lepas sahur tu, kalau tak nak tidur, kalau tidur kan terlajak kan? Siap-siap terus boleh pergi kerja kan, LRT, sebab LRT dah buka dah.
Kerana mereka telah pun mengawalkan waktu puncak ni. Sebelum ni mungkin waktu puncak ni adalah sekitar pukul 7 lebih atau pukul 8, kali ini diawalkan. Apabila mereka mengawalkan waktu puncak ni, jadi kita dapat lihat dari segi kekerapan tren itu semakin berkurang lah, makin bertambah. Dari sudut, dari segi masanya.
Jangan berkurang pula.
Kalau sebelum ini mungkin masa sela masanya mungkin dalam 5-6 minit. Tapi mungkin dengan mengawalkan waktu puncak ini, sela masa antara train dengan train lain tu adalah dalam 2-3 minit. Jadi ia dapat menambahkan lagi mood pengangkutan kepada masyarakat semua untuk pergi ke tempat kerja dan pulang daripada tempat kerja menuju ke rumah untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga.
Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bawakan sedikit perkembangan. Ada juga perkembangan Ramadan di luar negara. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak pergi ke Turki. Turki ni pastinya tempat yang menjadi tumpuan kalau anda semua pergi ke Istanbul tu adalah Hagia Sophia, yang saya kira memang tempat sejarah yang paling dinantikan ataupun di menjadi tumpuan ramailah kan. Okey, untuk Ramadan ini, selepas kali pertama mengadakan solat tarawih dalam tempoh 88 tahun pada tahun lalu, Masjid Besar Hagia Sophia di Istanbul, Turki pada tahun ini terus menjadi tumpuan menunaikan solat sunat pada Ramadan kali ini, yang mana kerja-kerja pembersihan di Hagia Sophia giat dilakukan sepanjang menjelang solat tarawih, yang mana ia dibersihkan menggunakan air mawar. Ini yang menarik sekali apa yang kita bawakan, kerana membersihkan bahagian dalam masjid berkenaan dengan air mawar, antara lain difahamkan sanitasi menggunakan air mawar merupakan proses tradisional.
Dan katanya selain itu, pekarangan dan persekitaran Masjid Hagia Sophia turut dibersihkan dengan air panas. Dan Hagia Sophia ini sebenarnya dibina pada 532, digunakan sebagai gereja selama 916 tahun dan 86 tahun sebagai museum. Manakala dari 1453 hingga 1934 atau hampir 500 tahun, ia berfungsi sebagai masjid. Bagaimanapun, Hagia Sophia diubah suai semula menjadi museum pada 1934. pada 2020 statusnya kembali sebagai masjid dan dibuka untuk ibadah pada 24 Julai tahun yang sama. Masjid ini telah pun berusia lebih daripada 1,500 tahun. Hmm. Jadi lihatlah bagaimana kukuhnya masjid ini dan juga ia dipelihara dengan baik sekali. Dan pada kali ini ia digunakan untuk
solat terawih.
Solat terawih dan sebagainya. Hmm.
Hmm. Untung siapa yang ada di Turki boleh solat terawih di Masjid Hagia Sophia. Okey, baik, kita bercakap pasal Ramadan juga. Kepada yang mungkin perokok di luar sana, bila Ramadan ni bolehlah mungkin menggunakan peluang ni untuk berhenti merokok. Okey, kerana kalau kita lihat asap rokok merupakan punca utama penyakit berkaitan rokok, namun tiada korelasi dengan nikotin. Ini yang kami bawakan untuk dalam artikel kesihatan kali ini, yang mana kesan asap daripada pembakaran tembakau atau bahan yang terdapat dalam rokok menjadi punca utama kepada penyakit serius termasuk kanser paru-paru yang dihadapi perokok aktif dan juga perokok pasif. Dan perkara tersebut dibuktikan melalui kajian yang dilaksanakan Institut Kanser Negara NIH Amerika Syarikat yang menunjukkan perbezaan kemudaratan di antara rokok tembakau dan produk alternatif seperti rokok tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik dan juga vape.
Ya, dan juga kita bawakan satu lagi topik kesihatan adalah berkenaan dengan makan mi segera. Kalau kita tahu ketika mungkin zaman-zaman kita student dulu, sumber kewangan kita tidak mencukupi, kita menjadikan mi segera ini sebagai salah satu menu wajib kita lah pada setiap hari. Tapi sebenarnya ada risiko-risiko sekiranya kita terus memakan ataupun terus menggunakan consume menggunakan mi segera ini. Dan antara keburukan-keburukan pada tubuh badan kita, pertama adalah dari segi kandungannya yang ada sodium, kerana kesemua makanan yang diawet termasuk makanan segera ini mempunyai kandungan sodium yang tinggi, dan pengambilan sodium yang melebihi daripada keperluan seharian akan menyebabkan masalah gemuk air kata. Dan dua, berat badan berlebihan, overweight. Umum mengetahui bahawa untuk mengurangkan berat badan, seseorang haruslah meminum air yang secukupnya. Makanan ini yang juga mempunyai lemak tepu yang tinggi akan menyebabkan seseorang mengalami kekurangan air dalam badan mereka, dan ini akan menyumbang adalah penyumbang terbesar kepada masalah berat berlebihan.
Ada juga masalah metabolisme, penghadaman juga boleh menyebabkan penyakit seperti kanser. Ini sebenarnya bukan sahaja kita kata pasal pelajar-pelajar makan Maggi, makan mi segera, tapi dalam masa yang sama juga kita lihat kanak-kanak yang paling menggemari mi segera. Jadi ibu bapa di luar sana perlu lihat, perlu pantau kalau kanak-kanak ni suka sangat minta mi segera, kena ajar mereka makan makanan yang lebih bernutrisi. Baik, kita nak pergi ke segmen Jiwa SME.
Baik, pandangan yang mengatakan perniagaan konvensional tidak perlu wujud di dunia maya, malah tidak perlu menggunakan kaedah pemasaran online adalah tidak benar sama sekali, Cici.
Bagi Nurhalizawati Samsuri, pemilik KMI Pest Control yang memberi perkhidmatan kawalan makhluk perosak, setelah menerapkan kaedah-kaedah pemasaran menggunakan platform digital, beliau dapati perniagaannya kini lebih maju. Baik, kami tinggalkan laporan ini untuk Jiwa SME, dan dengan itu sekian saja Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jumpa lagi.
KMI Pest Control berjaya buktikan melalui pemasaran dalam talian, capaian pelanggannya kini semakin luas. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada perkhidmatan syarikat yang sudah berusia 16 tahun.
Sebelum tu saya buat offline sepenuhnya. Okay, so saya kena manjat pergi office ke office. Tapi bila start anak saya dah habis SPM, so dia start mula ceburi bidang online. So pada mulanya saya tak setuju bila dia cakap kat saya dia nak onlinekan bisnes saya ni. Sebab saya kata macam tak logik kan. Okay, zaman sekarang ni zaman digital. So kita kena belajarlah digital tu semua. Dan apa yang saya dah lalui sekarang dengan kedegilan anak sulung saya, saya nampaklah digital marketing tu memang penting. Memang penting sangat. So dia memudahkan kerja kita. Kita tak perlulah nak pergi usung profil, pergi turun naik. Maksudnya satu dunia boleh nampak kita. Macam company saya lah, bila kita dah start buat digital marketing, saya nampak orang lebih mengenalilah KMI Pest Control. Itu yang saya nampak.
Menurut Nurhalizawati, perniagaannya jika sebelum ini hanya mampu menjana sekadar RM20,000 sebulan. Tetapi setelah menggunakan kaedah pemasaran digital, perniagaannya kini mampu meraih pendapatan sehingga RM100,000 sebulan. KMI Pest Control yang menawarkan perkhidmatan pembasmian serangga perosak di kediaman dan premis-premis komersial kini mempunyai 15 kaki tangan, termasuk kaki tangan khusus yang mengurus kandungan media sosialnya.
Marketing tu secara online. Kita buat dekat platform social media lah, contohnya Facebook, YouTube, TikTok tu semua kan. So bukan secara offline yang kita kena kejar-kejar orang. So kita just buat kerja kita, kukuhkan branding kita dekat dalam social media, kita tak perlu kejar orang, nanti orang yang cari kita.
KMI Pest Control committed untuk memberikan perkhidmatan berkualiti dalam membantu pelanggan menyelesaikan masalah makhluk perosak di kediaman atau premis perniagaan mereka.